Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից փետրվարի 1-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, բահմանամսի 12-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-ի 1-ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ 1402 թվի կարգախոսի մասին խոսող ռադիոհաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանուցումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը ձեզ կառաջարկենք լսել ծրագրի ավարտին։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Ալիֆ լամ միմ Զալիկալ կիտաբ լա ռայբ ֆիհ Հուդան լիլ-մուտտակին الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
سورة بقرة هنون وغرمات يبارگوت استتو الف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայանից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է. Ամերիկան պետք է դուրս բերի իր ուժերը մերձավոր արևելքից, որպեսզի նվազեցնի պատերազմի վտանգը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մասնագիտացված ամսագիրն ընդգծել է, Մերձավոր արևելքում պատերազմի վտանգը նվազեցնելու լուծումը ամերիկյան ուժերի դուրսբերումն է այս տարածաշրջանից։ Անդրադառնալով լարվածության աճին, Foreign Policy-ն գրել է, մերձավոր արևելքում լարվածության աճով և ամերիկյան ուժերի վրա կրկնվող հարձակումներով ամերիկացի զինվորներն ավելի մեծ ռիսկի տակ են, քան նախորդ տարիներին։ Իսկ Իրան նորաթերթը գրում է ամերիկյան հարցերի վերլուծաբան Ֆուադ Իզադին իրանական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր ամերիկացիները բազմիցս կրկնել են մեկ նախադասություն, այն է, որ նրանք չեն ձգտում ընդլայնել պատերազմը։ Սա այն դեպքում, երբ այս երկրի գործնական մոտեցումը բացահայտ և քողարկված հիմնված է եղել Գազայի մարտադաշտում Թել Ավիվի ռազմական տեխնիկայի միջոցով իր հատուկ տարածաշրջանային նպատակների իրականացման վրա։ Այս մոտեցում այս երկրի ենթադրյալ առաջարկի զրոյացումն է, այսինքն պատերազմի ընդլայնումից խուսափելու տարբերակը։ Իզադին հավելել է, Իրանը պետք է զգոն լինի Միացյալ Նահանգների հակասական հայեցակարգերի նկատմամբ իր հռչակագրի դիրքորոշումներում և նույնիսկ այս երկրի վարագույրի հետևում գտնվող հաղորդագրություններին։ Ամերիկյան քաղաքականությունը խաբեության ու հակասության խառնուրդ է, եթե հակառակն ապացուցված չէ։ Սա միայն պնդում է, որ ասում են, չեն ձգտում ընդլայնել պատերազմը, ամերիկացիների սխալ հաշվարկները Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ ի հայտ են եկել ինչպես Համասի և Հեզբոլլահի, այնպես էլ Եմենի և Իրանի հետ կապված։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, մեզ մոտ ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Թեհրանում Իսլամական Հանրապետության հիմնադրի սրբավայրում կայացել է ֆաջրի 10-օրյակի մեկնարկի արարողությունը։ Մեկնարկել է Իրանի հարավում գտնվող Սիրիկի ատոմակայանի շինարարությունը։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Քյանանին ասել է Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների կիրառումը հակասում է մարդու իրավունքներին։ Իրանը 28 երկրի զբոսաշրջիկների համար հանել է վիզային ռեժիմը։ Հռոմի ստատուսը փետրվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի համար։ Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում կբացվի հայկական անկյուն։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այս եվ մեզ լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Թեհրանում Իմամ Խոմեյնի սրբավայրում կայացել է այգաբացի 10-օրյակի մեկնարկի արարողությունը։ Արարողությունը մեկնարկել է առավոտյան ժամը 9:33 րոպեին։ Այդ ժամին իմամը Ֆրանսիայից ժամանեց Թեհրան։ Այգաբացի 10-օրյակը, որն ավարտվում է իրանական բահման ամսի 22-ին, փետրվարի 11-ին, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակին նախորդող 10-օրյակն է և մեկնարկում է Իմամ Խոմեյնիի Իրան ժամանելու օրը։ Փաստուդեի կայքի հայերեն բաժինը շնորհավորում է բոլորին Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։
Իրանի հարավում գտնվող Հորմոզգան նահանգում Սիրիկի ատոմակայանի շինարարությունը սկսվել է նախագահի կարգադրությամբ և Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարի ներկայությամբ։ Փաստուդեի հայերեն բաժնի փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը Սիրիկ քաղաքում ատոմակայանի շինարարության մեկնարկի ժամանակ տեսակապ հաստատելով ասել է. Կարողություններին գիտելիքների կցումը Իրանի բոլոր կետերում հանգեցրել առաջընթացի և զարգացման։ Ռայսին հավելել է, Սիրիկում ատոմակայանի կառուցում ամենամեծ նախագիծն է, որը կիրականացվի Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության հսկողության ներքո։ Իրանի նախագահը նշելով, որ 5000 մեգավատ հզորությամբ Սիրիկի ատոմակայանը կարող է դիտարկվել որպես Իրանի տնտեսության և առաջընթացի ենթակառուցվածք և որ այդ ատոմակայանը պետք է հնարավորինս շուտ շահագործման հանձնվի աշխատավորների, ինժիներների և տեղացի ակտիվիստների կողմից։ Իրանի ատոմային Էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին ասել է. Սիրիկի ատոմակայանի կառուցումը նախատեսված ծրագրերից էր և ընդգծվել է բոլոր պաշտոնյաների և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կողմից։ Սիրիկի ատոմակայանի գործադիր տնօրեն Նասեր Շարիֆլուն նույնպես նավթ չօգտագործել է և ջերմոցային գազ չարտադրել է ատոմակայանի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է համարել և ասել. Սիրիկի ատոմակայանի կառուցմամբ կկանխվի տարեկան 36 միլիոն բարել նավթի սպառումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարները 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Գազայում տեղ ունեցող զարգացումների շուրջ։ Ըստ ՏԱՍՆ-ի լրատվական գործակալության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ բին Ֆարհանը մտահոգություն են հայտնել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները շարունակվելու կապակցությամբ և ընդգծել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման, մարդկային շրջափակումը վերացնելու և տարածաշրջանում խաղաղությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունը։ Այս զրույցի ընթացքում քննարկվել են նաև երկկողմ հարցեր և երկու երկրի միջև համագործակցության ոլորտները։ Կողմերը մտկեր են փոխանակել տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, նրան գոհունակություն հայտնելով երկկողմ հարաբերությունների գործընթացի վերաբերյալ ընդգծել են երկու երկրին հուզող հարցերում Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև համագործակցության զարգացումն ու խորացումը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև քննարկվել են Հաջի ուխտագնացության համար թռիչքների գործարկման և Սաուդյան Արաբիայի տեխնիկական պատվիրակության Իրան այցելելու հարցերը և Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է ուխտագնացության աշխատանքներն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն իր գործընկերոջը հրավիրել է այցելել Թեհրան։
Արձագանքելով Վենեսուելայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին ԱՄՆ-ի սպառնալիքներին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին հայտարարել է ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցները որպես այլ երկրների դեմ զենք օգտագործելը հակասում է կառավարությունների, ժողովուրդների, մարդու իրավունքներին և միջազգային իրավունքի չափանիշներին։ Նա հավելել է, նման գործողություններն ուղղակի միջամտություն են երկրների ներքին գործերին և ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում։ Դրանց շարունակումը կմեծացնի անկախ երկրների կամքն ու համագործակցությունը դիմակայելու միջամտողական քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցող անդիմադիր թեկնածուների որակազերկման վերաբերյալ Վենեսուելայի արդարադատության գերագույն դատարանի որոշումը վտանգավոր է և որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է Կարակասի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահան այս կապակցությամբ ասել է, Վաշինգտոնի նոր պատժամիջոցները կարժանանան կոշտ արձագանքի։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական հարցերով տեղակալն ասել է, փետրվարի 4-ից 28 երկրների քաղաքացիներ կարող են առանց վիզայի և միայն Տոմս գնելով ճամփորդել Իրան։ Ինչպես հաղորդում է ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսության խորհրդարանի և իրանցիների հարցերով տեղակալ Ալիռեզա Բիգդելին անդրադառնալով որոշ երկրների հետ Իրանի վիզայի ռեժիմի չեղարկմանը հավելել է։ Արտաքին գործերի նախարարությունը համապատասխան մարմիններին ծանուցել է 28 երկրների համար վիզային ռեժիմի միակողմանյորեն չեղարկման կապակցությամբ նախարարների կաբինետի կողմից հաստատված հրամանագրի վերաբերյալ։ Այս 28 երկրների քաղաքացիները, ովքեր Իրան են այցելելու զբոսաշրջության նպատակով, 2024 թվի փետրվարի 4-ից վիզայի կարիք չունեն։ Բիգդելին Հնդկաստանի հետ կապված ասել է, որ այդ երկրի քաղաքացիներից վիզա չեն պահանջի միայն օդային ճանապարհը հատելու դեպքում։ Բիգդելի խոսքով Իրանը միակողմանյորեն չեղարկում է վիզային ռեժիմը 28 երկրների հետ, որոնք են Սաուդյան Արաբիան, Կատարը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն, Բահրեյնը, Քուվեյթը, Ուզբեկստանը, Ղրղազստանը, Թունիսը, Տանզանիան, Մավրիտանիան, Զիմբաբվեն, Մավրիկիոսը, Սեյշելները, Ճապոնիան, Ինդոնեզիան, Սինգապուրը, Վիետնամը, Կամբոջան, Բրունեյը, Բրազիլիան, Մեքսիկան, Պերուն, Խորվաթիան, Սերբիան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Բելարուսը և Հնդկաստանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Ռուսաստանն ավելի վաղ չեղարկել են վիզաները երկու երկրի քաղաքացիների համար։
Հայաստանի համար փետրվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը։ Հայաստանի խորհրդարանը Հռոմի կանոնադրությունը վավերացրել էր 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Հայաստանի համար Հռոմի ստատուտն ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի փետրվարի 1-ից։ Հայաստանը կդառնա Հռոմի ստատուտի մասնակից 124-րդ պետությունը և 19-րդ պետությունը Արևելյան Եվրոպայի խմբից, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հայաստանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացումն առաջացրել է ռուսական կողմի դժգոհությունը, քանի որ միջազգային քրեական դատարանը 2023 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու միջազգային օրդեր էր տվել, ինչը ենթադրում է, որ Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրները պետք է ձերբակալեն Ռուսաստանի նախագահին, եթե նա այցելի այդ երկրներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նույնպես բողոքի նոտա էր հղել Հայաստանի կառավարության կողմից Հռոմի ստատուտը ազգային ժողովի վավերացմանը ուղարկելու առնչությամբ։
Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում կբացվի հայկական անկյուն և կուսումնասիրվեն 5 հայերեն ձեռագրեր։ Մատենադարանին է փոխանցվել պարսկերեն ձեռագրացուցակների 45 հատոր։ Այս մասին հայտնում են Մատենադարանից։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 26-ից 31-ը Մատենադարանի պատվիրակությունը տնորեն Արա Խզմալյանի գլխավորությամբ Իրանում Հայաստանի դեսպանատան աջակցությամբ հանդիպումներ է ունենում Սպահան, Ղոմ և Թեհրան քաղաքների հոգևոր և ձեռագրական կենտրոնների, արխիվ թանգարանների, ղեկավարների և հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Պատվիրակությանը ողջունել է Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Սիփան եպիսկոպոս Քեչեչյանը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի կինոթատրոններում այսօր մեկնարկել է ՖԱՇ 42-րդ կինոփառատոնի ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն Մորթեզա Աթայս Ամզամի պատրաստած Գեղեցիկ Ստերը, Մոհսեն Ջասուրի Խխունջի Որսը, Ասղար Նայմի 2 ավելի ուշ և Հոսեն Ամերի Զահեր 4 ֆիլմերը փառատոնի առաջին օրը ցուցադրվում են Թեհրանի Միլադ աշտարակի փառատոնի տանը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների և արվեստագետների համար։ ՖԱՇ 42-րդ կինոփառատոնի բացումը ուղեկցվել է Գեղեցիկ Ստերը ֆիլմի ցուցադրությամբ, որը սոցիալական մելոդրամա է։ Այս ֆիլմի ռեժիսոր և պրոդյուսերն է Մորթեզա Աթայ Սամզամը։ Ֆիլմը Իրանի և Բանգլադեշի համատեղ նախագիծն է, որը նկարահանվել է Բանգլադեշի կինոաստղերի մասնակցությամբ։ Երկրորդ ֆիլմը, որը ցուցադրվում է ՖԱՇ կինոփառատոնի առաջին օրը, Խխունջի Որսն է, որի ռեժիսորն է Մոհսեն Ջասուրը և պրոդյուսերը Մուստաֆա Սուլթանին։ Այս ֆիլմը ցուցադրվում է Նոր Հայասք բաժնում և այն կարելի է համարել ՖԱՇ 42-րդ կինոփառատոնի ներկայացված առաջին ֆիլմերից առաջինը, որը ցուցադրվում է փառատոնի պալատում։ Խխունջի Որսը նաև սոցիալական ստեղծագործություն է, որն այլ հայացքով է նայում ընտանիքի պատասխանատու կանանց։ Ֆիլմը պատմում է ընտանիքի պատասխանատու երիտասարդ կնոջ մասին, ով աշխատում է ընկերության սպասարկման բաժնում իր ընտանիքի առօրյա հացը վաստակելու համար։ 2 ավելի ուշ ֆիլմը սոցիալական կատակերգություն է, որի ռեժիսորն է Ասղար Նայմին և ՖԱՇ կինոփառատոնի առաջին օրվա 3-րդ ֆիլմն է։ Հոսեյն Ամերի պատրաստած Զահեր ֆիլմը առաջին օրը էկրան է բարձրացել որպես 4-րդ ֆիլմ։ ՖԱՇ միջազգային 42-րդ կինոփառատոնը Թեհրանում կանցկացվի մինչև փետրվարի 11-ը։
Չորեքշաբթը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի ավիահարձակումների վերսկսման մասին։ Եմենի ալմասիրա գործակալությունը հաղորդել է, որ հարձակման է ենթարկվել Սաադան նահանգի հյուսիսային շրջանը։ Եմենի անսարոլա շարժման քաղաքական գրասենյակի անդամ Աբդուլ Մալիկ Ալաջրին ավելի վաղ հայտարարել էր. «Լարվածության աճը և մեր դեմ հարձակումները չեն լուծի կարմիր ծովի ճգնաժամը և Եմենին չեն ստիպի հրաժարվել Պաղեստինին աջակցելուց»։ Անդրադառնալով Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի հարձակումներին նա նշել էր. Միացյալ Նահանգները վտանգել է կարմիր ծովի անվտանգությունը, միայն իսրայելական նավերին կամ ռեժիմի համար ապրանքներ տեղափոխող նավերին է արգելված անցնել այս ծովով, սակայն Միացյալ Նահանգները փորձում է սրել վիճակը և արգելքը տարածել բոլոր նավերի վրա։
Ադրբեջանի կառավարության ԵՆ-ի Էկուանիմ եւ Գլոբալ Ինֆո Բաքու կայքերը գրել են, որ Բրիտանիան Զանգեզուրի միջանցքը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանում բրիտանո-սիոնիստական քաղաքականության քարոզիչներից Իլբեյ Հասանլին իր հոդվածում անդրադառնալով կարմիր ծովում Յեմենի հետ բրիտանա-ամերիկյան պատերազմին եւ կարմիր ծովի եւ Սուեզի փակման վերաբերյալ Լոնդոնի մտահոգությանը անուղակիորեն սպառնացել է, որ կարմիր ծովում որպես Իրանի դաշնակից Յեմենի իրականացրած գործողություններին ի պատասխան Ադրբեջանը որպես Բրիտանիայի դաշնակից հարձակվելու է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի վրա։ Հոդվածագիրը պատմական փաստեր է նշել այս հարցակումն արդարացնելու համար։ Նա գրել է, Զանգեզուրի միջանցքի հարցը նախկինում եղել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի օրակարգում, քանի որ դա կլինի ամենամեծ քայլը թուրքական աշխարհի ինտեգրման ճանապարհին։
Իրաքի իսլամական դիմադրությունը հայտարարել է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում գտնվող Հայֆա նավահանգստային քաղաքի վրա անօդաչու թռչող սարքով իրականացված հարձակման մասին։ Հայտարարության մեջ ասված է. «Շարունակելով աջակցությունը Գազայի ժողովրդին եւ ի պատասխան օկուպանտ ռեժիմի կողմից Պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների կանաց ու ծերերի կոտորածին, իսլամական դիմադրության մոջահեդներն անօդաչու թռչող սարքերով հարձակում են իրականացրել Պաղեստինի Հայֆա նավահանգստի վրա»։ Իրաքի իսլամական դիմադրությունը հայտարարել է, որ հարձակումները շարունակվելու են մինչև հակառակորդի ամրությունների ու կենտրոնակայանների ամբողջական ոչնչացումը։ Հայֆան իսրայելի տնտեսական նավահանգիստներից է և մեծ դեր ունի ռեժիմի տնտեսության մեջ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը դատապարտել է Գազայի հատվածի բնակիչների նկատմամբ գործողությունները։ Գուտերեշը հայտարարել է, որ ոչ մի գործողություն չի կարող արդարացնել Գազայի հատվածի բնակիչների հավաքական պատիժը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Մեկնարկել է Իրանի իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Այսօր արեգակնային հիջրեթի 1402 թվականի բահմանի 12-ին 2024 թվականի փետրվարի 1-ին մեկնարկել է Իրանի իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակը։ 45 տարի առաջ այսօրը իրանական օրացույցով 1357 թվականի բահման ամսի 12-ին 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին 15-ամյա աքսորից հետո ոտք դրեց իսլամական Իրանի հողին, որտեղ նրան դիմավորեց Իրանի ժողովուրդը։ Իրան ժամանելուց 10 օր անց 1357 թվականի բահման ամսի 22-ին 1979 թվականի փետրվարի 11-ին Իրանի իսլամական փառահեղ հեղափոխությունը հաղթեց։ Այդ իսկ պատճառով բահմանի 12-ից Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի Իրան ժամանելու օրվանից մինչև բահմանի 22-ը, որը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրն է, կոչվում է այգաբացի տասնորյակ, և ամեն տարի այս օրերին տեղի են ունենում իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նվիրված հատուկ միջոցառումներ ու տոնակատարություններ։ Այս առիթով 3 իսլամական հեղափոխության հաղթանակի այգաբացի տասնորյակին ընդառաջ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, ինչպես ամեն տարի, այցելել է Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի սրբավայր դամբարան, որտեղ աղոթելով ուղուրանի ընթերցմամբ հարգել է Լուսահոգի իմամի հիշատակը։ Այգաբացի բարեբաստիկ տասնորյակին և իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-ամյակին ընդառաջ 3 առավոտյան Իրանի բոլոր դպրոցներում միաժամանակ հնչեց իսլամական հեղափոխության զանգը։ Բահմանի 12-ը շրջադարձային կետ է շահի ռեժիմի դեմ Իրանի ժողովրդի մղած պայքարում։ Ընդ որում իմամի Իրան գալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Իրանի ժողովրդի ընդվզումը պսակվեց հաղթանակով, չնայած շահի ռեժիմին ցուցաբերվող ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի աջակցությանը։ Իրան վերադառնալու առաջին օրը Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին այցելեց Բեհեշտը Զահրա գերեզմանատունը, որտեղ հանդես եկավ ելույթով և հարգելով իսլամական հեղափոխության նահատակների հիշատակը, Իրանի ժողովրդի ախտանակի գաղտնիքը համարեց միասնությունը և ընդգծեց ճշնամիների հատկապես մեծ սատանա Միացյալ Նահանգների սատրանքների դիմաց զգոն լինելու անհրաժեշտությունը։ Այժմ, երբ 45 տարի անցել իսլամական հեղափոխության հաղթանակից, Միացյալ Նահանգները փորձում է հակառակորդներին աջակցելով և սադրիչ քայլեր անելով թուլացնել Իրանի իսլամական հանրապետությունը, այնուամենայնիվ Իրանի ժողովուրդը, որը հաջողությամբ թիկունքում է թողել ճգնաժամային և ճակատագրական օրեր, ինչպիսին է Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմը և հաղթահարել է ճշնամիների սատրանքները, այժմ ժողովրդի միասնությամբ ու սրտակցությամբ և գերագույն առաջնորդիցություններով քայլեր է ձեռնարկում իսլամական հեղափոխության նպատակներն առաջ մղելու ուղղությամբ։ Այս տարիներին Իրանի ժողովուրդը զգոնությամբ ցույց տվեց, որ երբեք թույլ չի տա ճշնամուն հասնել իր նպատակներին։ Եվ այս ցուցանիշն իսլամական հեղափոխության կայունության և դինամիզմի ամենակարևոր պատճառն է, որը չնայած Միացյալ Նահանգների բոլոր դավադրություններին և պատժամիջոցներին շարունակվել և մեծացրել է Իրանի ժողովրդի արժանապատվությունն ու հեղինակությունը տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում։ Գերմանիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ուդո Շտայնբախը Իրանի իսլամական հեղափոխության կարևորության և այս հեղափոխության հաղթանակում իմամի առաջնորդական դերի մասին ասում է, որ իմամ Խոմեյնին աշխարհի ամենաքաղաքական և հոգևոր առաջնորդն էր, գրավիչ և խարիզմատիկ անհատականությամբ և իսլամական հանրապետության բոլոր իդեալները, որոնք կառուցվել են դրանց վրա, ակունք են առնում իմամ Խոմեյնի մտքերից։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը իրանական օրացույցով 1402 թվականի կարգախոսն անվանել է գնաճի զսպում և արտադրության աճ։ Նախորդ մի քանի հաղորդումներում անդրադարձանք Իրանում արտադրության աճի որոշ խոչընդոտներին։ Այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում քննարկելու ենք Իրանում արտադրության աճի որոշ արտաքին խոչընդոտներին։
Իրանական արտադրության և ապրանքների աճի առջև ծառացած խնդիրների և խոչընդոտների մեծ մասը ներքին արմատներ ունեն։ Այնուամենայնիվ, Իրանի արտադրության վրա արտաքին խոչընդոտների սահմանափակող ազդեցությունը չի կարելի անտեսել։ Իրականում արտաքին խոչընդոտները կամ ներքին խոչընդոտների ու մարտահրավերների հետ համընթաց են բարդացրել ու սաստկացրել դրանք կամ էլ որոշ դեպքերում ինքնուրույն ձևով մարտահրավերների ու խոչընդոտների հիմք են հանդիսացել։ Այս խոչընդոտների մեծ մասը կամ քաղաքական են կամ արմատացած են քաղաքական խնդիրներով, այսինքն այդ խոչընդոտները ստեղծվել են կամ միջազգային համակարգում իմպերիալիստական քաղաքականության հետ աններդաշնակության և դրան դիմակայելու կամ ստեղծված իրավիճակից երկրի դիրքերը բարելավելու և այդ կարևոր հարցի ձախողման համար խոչընդոտներ ու արգելքներ ստեղծելու պատճառով։ Այս առումով հարկ է նշել, որ արտաքին խոչընդոտների թվում, որոնք կարելի է բաժանել միջազգային և տարածաշրջանային երկու կատեգորիաների, միջազգային խոչընդոտները ավելի կործանարար են և դրանք ինչ-որ ձևով համարվում են նաև տարածաշրջանային խոչընդոտների առաջացման ակունքը։
Կառուցվածքային խոչընդոտ։ Համաշխարհային տնտեսության իշխող կառուցվածքը խիստ դասակարգված է, և քանի որ հեգեմոն երկրների գոյատևումն այս կառուցվածքում կախված է այլ երկրների դերակատարությունը շարունակվելուց, որը ինչ-որ կերպ պարտադրվել է նրանց, նրանք փորձում են տարբեր ձևերով և տարբեր միջոցներով, ինչպես պատժամիջոցներով, սպառնալիքներով, ճնշումներով և այլն, կանխել այս կառուցվածքում այլ երկրների ակտիվությունն ու կարգավիճակի բարելավումը։ Տնտեսական այս համակարգի շարունակականությունը երաշխավորվում է քաղաքական հիմնակառույցով, որը ունի բազմաթիվ միջոցներ և քաղաքական այս հիմնակառույցը այլ երկրներին թույլ է տալիս հեշտությամբ ակտիվություն դրսևորել, որովհետև եթե մի երկիր ցանկանում է համաշխարհային տնտեսության մեջ իր դիրքը բարելավել, ուստի նրանք այլևս չեն կարող իրենց ապրանքների արտադրության համար նախկինի պես հեշտությամբ ու էժան ստանալ այդ երկրի հումքը։ Բացի այդ, նրանք այլևս չեն կարող հեշտությամբ վերահսկել դրա սպառողական շուկային, որովհետև տվյալ դեպքում այդ երկիրն ինքը կարող է բավարարել իր ներքին շուկայի կարիքները։ Որպես այս խնդրի ամփոփում պետք է ասել, որ համաշխարհային տնտեսության վրա այս դասակարգված կառույցի կառավարման սկզբունքը, որն ունի միատար գործառույթ, այսինքն դրա բոլոր բաժինները ձևավորվել են աշխատանքի այս բաժանումը պահպանելու և շարունակելու համար, իսկ մի կողմից Իրանի դիրքը այս կառույցի շուրջ և մյուս կողմից այս համակարգից շահող տերությունների գործունեությունը դրա գոյությունը պահպանելու համար մեծ խոչընդոտ է իրանական արտադրության հզորացման համար։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքում երկրների դիրքերը պետք է մնան իրենց պատմական ու ներկա վիճակում, ինչը խոչընդոտում է երկրում արտադրության աճին։ Ինչևէ, այս կառուցվածքն ի սկզբանե հստակեցված չէ և հնարավոր է դրա մեջ փոփոխություններ մտցնել։
Տնտեսական պատժամիջոցներ։ Հակաիրանական պատժամիջոցները, որպես երկրի տնտեսության իրականության մի մասը, որը կիրառվել է իսլամական հեղափոխության սկզբից ի վեր, իսկ որպես պարալիզացնող բնույթի դա շրջանառվել է Իրանի միջուկային հարցերից հետո, իրանական 1382 թվականից սկսած, այս պատժամիջոցները ներառում էին Իրանի տնտեսության շատ ոլորտներ և հաստատվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների 4 բանաձևերում, այդ թվում 1737, 1747, 1803 և 1929 բանաձևերով և վերջապես Օբամայի նախագահության օրոք այս պատժամիջոցները մտան ռազմավարական ոլորտներ, ինչպիսիք են կենտրոնական բանկի նկատմամբ պատժամիջոցները և Իրանի նավթի արտահանման դեմ պատժամիջոցները։ Փաստորեն, այս ժամանակահատվածում բացի պատժամիջոցների ծավալների ավելացումից փոխվեցին նաև թեմատիկ առումով։ Հակաիրանական պատժամիջոցների առարկայական փոփոխություններն էին թիրախային փուլից համապարփակ պատժամիջոցների և տարածքային փուլից արտատարածքային փուլի անցնելը։
Առաջին փուլի փոփոխությամբ Իրանի միջուկային և ռազմական գործունեությանն առնչվող իշխող կառույցների փոխարեն պատժամիջոցների անմիջական թիրախում հայտնվեց Իրանի ժողովուրդը, իսկ երկրորդ փուլում Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների կոնսենսուս ձևավորվեց։ Հենց այս ժամանակահատվածից հետո էր, որ բացի Միացյալ Նահանգներից Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառեցին նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, Եվրոմիությունը և այլն։ Եվ հակաիրանական պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից բնութագրվեցին որպես պարալիզացնող։ Փաստորեն այս պատժամիջոցների ամբողջությունը Իրանին դրեց միջազգային խիստ մեկուսացման մեջ և դժվարացրեցին ու ծախսատար դարձրին նրա հետ ցանկացած կապ, փոխգործակցություն, տնտեսական փոխանակում և բանկային գործառույթներ։ Թեև այդ պատժամիջոցների մի մասը արկախվեցին ՀԳՀԾ-ի համաձայնագրով, բայց Թրամփի միակողմանի հեռանալ այս համաձայնագրից, ինչպես նաև այն չվերականգնելը Բայդենի վարչակազմում և Միացյալ Նահանգների կառավարության շարունակական խափանումները, ոչ միայն մեծապես վերականգնել են արկախված պատժամիջոցները, այլև Թրամփի և Բայդենի վարչակազմում տարբեր պատրվակներով մենք ականատես ենք լինում պատժամիջոցների կտրուկ աճին, որոնք թիրախավորել են Իրանի ժողովրդի տնտեսությունը, արտադրությունը և կենսապահովումը։
Թեհրանը խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում Իրանում գնաճի զսպումը եւ արտադրության աճը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ինչ վերաբերում է այդ պատժամիջոցների հետևանքներին, ապա հարկ է նշել, որ տնտեսական ոլորտում եւ միջազգային գործակներում, արտահանում եւ ներմուծում, ծախսերը ավելացել են առնվազն 60%-ով։ Իրանում ներդրումները դադարել են կամ զգալիորեն կրճատվել են, դադարել կամ նվազել են երկրի տնտեսական հաստատությունների եւ ձեռնարկությունների, ինչպիսիք են բանկերի կամ առևտրային ոլորտներում ակտիվ ընկերությունների արտերկրում ներկայությունը, միջազգային կառույցների եւ կազմակերպությունների հետ արդյունավետ կապը, իսկ ժամանակակից գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունը բացակայում է, որոնք համարվում են երկրի տնտեսական կյանքի վրա պատժամիջոցների կարևորագույն ոլորտները եւ վնասակար հետևանքները։ Հատկապես այս պատժամիջոցները թիրախավորելով երկրի բանկային ցանցը խիստ հետևանքներ է թողել, որովհետև հիշյալ ժամանակահատվածում կառավարություններից բացի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել նաև միջազգային կառույցների եւ բանկային գործառույթների կողմից, ինչպիսիք են Swift-ը, ELSIN, դոլարի փոխանակման համակարգը եւ այլն։ Եվ այս խնդիրը խափանելով միջբանկային գործունեությունը եւ ֆինանսական գործարքները, դժվարություններ է առաջացրել Իրանի առևտրի ու բիզնեսի ոլորտում։
Երկրի տնտեսության տարբեր կառույցների վրա պատժամիջոցների ազդեցության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թե եւ պատժամիջոցները ծավալային առումով մեծ ազդեցություն չեն ունեցել երկրի արտահանման եւ ներմուծման վրա, բայց արտահանման եւ ներմուծման որակի առումով արտադրության ծախսերի աճի եւ դրա հետեւանքով ապրանքների պատրաստման գնի բարձրացման, ավելորդ եւ անհարկի ներմուծման աճի, երկրում արժութային շոկի ստեղծման, ներքին սպառողների գնողականության նվազելու, երկրի տնտեսության երերուն դարձնելու, անկայնության եւ անվստահության պայմաններ ստեղծելու, կապիտալ եւ միջանկյալ ապրանքների ներմուծման ճանապարհին լուրջ խոչընդոտ ստեղծելու, իրանական ապրանքների որակի բարձրացման համար ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը խոչընդոտելու եւ այլ առումներով կործանարար ազդեցություն են ունեցել Իրանի տնտեսության վրա։ Պարզից էլ պարզ է, որ այդ վատ հետևանքների ամբողջությունը հակասում է Իրանում արտադրության աճին, այսինքն էմբարգոյի պայմաններն ուղղակի եւ անուղղակիորեն դժվարեցնում են արտադրության աճը, պատժամիջոցները հումքի մատակարարման ծախսերի ավելանալով եւ ընդհանուր առմամբ ընկերությունների ու արտադրամասերի իրացվելիության խնդիրների մեծանալով թիրախավորվում են արտադրական հոսքագիծը։ Մյուս կողմից այն ազդեցությունը, որ բանկային եւ ֆինանսական պատժամիջոցներն են թողնում գնաճի, արժույթային շոկի, անբանուկության եւ այլնի վրա, դրանք նվազեցնում են ներքին սպառողի գնողականությունը, ուստի դա անուղղակիորեն վնասակար ազդեցություն է ունենում արտադրության աճի վրա։ Առաջիկա ծրագրում քննարկելու ենք Իրանի տնտեսության մեջ արտադրության աճի դիմաց տարածած մի շարք այլ արտաքին խոչընդոտների։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որում դուք կարող եք մեր բոլոր հաղորդումները կարդալ եւ լսել. parstoday.ir/hy
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանում գնաճի զսպումը եւ արտադրության աճ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընծես։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսությունը ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ <Sess-> Ի թեմատորաթերթը գրում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում շուրջ 120 օրվա սպանությունները, սովը, ծարավն ու ավերվածությունները մարդկության համար խայտառակություններ են։ Իսկ Դոնիայի եղտեսատորաթերթը տեղեկացնում է, մերձավոր արևելքի հակամարտություններում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներգրավվածությունն ուժեղացնելու ճնշումները զգալիորեն աճել են Սպիտակ տան վրա։ Բայդենը և նրա արտաքին քաղաքականության թիմը ամիսներ շարունակ հոստացել են դադարեցնել պատերազմի սրումը, պատերազմը սրվում է, և Միացյալ Նահանգների առաջին զոհերը կարող են փոխել այս խաղի իրավիճակը։ Բարիխտեգան օրաթերթը գրում է զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին ասել է, Եմինի ռազմածովային ուժերը գործողության ընթացքում ռազմածովային հրթերներով դիպուկ հարված են հասցրել ամերիկյան Քոլե առևտրային նավին, որը մեկնում էր դեպի օկուպացված Պաղեստինի նավահանգիստներ։ Իսկ Համշարի օրաթերթը գրում է, մարդու ուղեղը պարապություն չի սիրում, հետևաբար երբ դուք զբաղված եք, ուղեղն արտազատում է դոֆամին, երջանկության հորմոնն է, գնահատելու ձեր արածը։ Իսկ այժմ բարեկամներ, միասին այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթ.մ կայքը գրում է, ոչ պետական ժողովրդից պետական ժողովրդի վերածվելու պահը սահմանադրական հանրաքվեն է, ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Թերթ.մ-ը գրում է, Հայաստանի սահմանադրության և այլ փաստաթղթերի փոփոխությունների դեպքում կարելի է հասնել խաղաղության։ Թերթ.մ նաև գրում է, չի բացառվում, որ բաղադրի ձեռնարկաբերդն էլ են քանդելու, այս մասին ասել Արծվիկ Մինասյանը։ Թերթ.մ-ը գրում է, Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ ՄԿ-ին Հայաստանի դե յուրե դե ֆակտո անդամակցությունը բացաբար չանդրադառնա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատեցին Ժողիկ Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, մաղթում ենք ձեզ խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի դեսպանան այցելել է Մատենադարան, այս մասին հայտնում են Մատենադարանի մամուլի ծառայությունից։ Մատենադարանն այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին և մշակույթի կցորդ Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Դեսպանը կարևորել է հայ-իրանական գիտամշակութային կապերի խորացման գործում Մատենադարանի կարևորագույն դերակատարությունը, որը ոչ միայն հայերեն ձեռագրերի և քրիստոնեական արժեքների ուսումնասիրման և պահպանման կենտրոն է, այլև այլ կրոնների ու մշակույթների հետազոտական բացառիկ հաստատություն։ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը ներկայացրել է առաջիկայում Իրանի Իսլամական Հանրապետություն Մատենադարանի պատվիրակության այցի օրակարգը, ինչպես նաև իրականացված ծրագրերն ու նախատեսվող համատեղ միջոցառումները։ Տնօրենը մասնավորաբար անդրադարձել է Մարտին կայանալիք հայ-իրանական գիտաժողովին և տարեվերջին նախատեսվող Անդրե Սևերգիենի 130-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Դեսպան Մեհդի Սոփանին հայտնել է համակողմանի աջակցության պատրաստակամություն և հրավիրել է Մատենադարանի տնօրենությանը Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանություն, ասված է հայտարարության մեջ։
Երկուշաբթի 2024 թվականի հունվարի 22-ին ՖԱՋ-ի ցածերական փառատոնի երկրորդ օրը մեկնարկեցին միջազգային բաժնի ներկայացումները։ Հայկ Իսրայելյանի Համլետը ներկայացմամբ մեկնարկեց փառատոնի միջազգային բաժինը։ Իրանի Ֆաջր Թատերական փառատոնի այս շրջանում Հայաստանը հանդես է գալիս երեք ներկայացումներով, որոնցից առաջինը Համլետն է։ Այս ներկայացումը 55 րոպե տևողությամբ բեմադրվեց Թեհրանի թատրի Շար Թատերական համալիրում, Չարսու դահլիճում, երկու անգամ երեկոյան ժամը 6-ին և 8:30-ին։ Մնջախաղի տեսքով այս բեմադրությունը մեծ ուշադրության արժանացավ հանդիսատեսի կողմից։ 5 շաբթի 2024 թվականի հունվարի 25-ին Իրանի Ֆաջր 42-րդ միջազգային թատերական փառատոնի 5-րդ օրը ներկայացվեց 13 ստեղծագործություն բեմական հատվածում, իսկ փառատոնի փողոցային հատվածում 10 ստեղծագործություն, որոնցից Հայաստանի ներկայացրած թիվ 6 բեմականացումը դրանցից մեկն էր։ Արմեն Սարգսյանի բեմադրած 60 րոպե տևողությամբ թիվ 6 ներկայացումը Թեհրանի թատրի Շար Թատերական համալիրի Սայե դահլիճում բեմ բարձրացվեց երկու անգամ՝ ժամը 4-ին և երեկոյան ժամը 7-ին։
Հայագին բարեկամներ, այս բաժնում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, կոմպոզիտոր ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանը, որը մեծ հարգանք ժողովրդականություն է վայելել խորհրդային տարիներին, գնահատված ու սիրված է նաև մեր օրերում, հունվարի 27-ին տոնել է ծննդյան 85-ամյակը։ Տարվա ընթացքում մաեստրոին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ կանցկացվեն, սակայն տարեդարձը նշվել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի Տիգրան Մանսուրյան 85 լայնամասը շտաբ համերգով, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, համերգի նախորդային լրագրողներ ետ հանդիպմանը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ընդգծեց, Մանսուրյանի Հոբելյանին նվիրված երեկոն իր համար շատ կարևոր է։ Խոսելով Տիգրան Մանսուրյանի մասին, միշտ նշում եմ, որ Հայաստանում և երկրից դուրս երաժշտասերները նրան տարբեր կերպ են պատկերացնում։ Արտերկրում քաջածանոթ են Մանսուրյանի ակադեմիական ստեղծագործություններին, իսկ հայրենիքում ավելի մեծ ճանաչում ունի նրա կինոերաժշտությունը։ Համերգի ծրագիրը խոսում է այդ մասին, առաջին բաժնում հնչել են մայստրոյի ստեղծագործություններն ալտի և ջութակի համար, ալտի կոնցերտը շատ հայտնի աշխարհում և նոմինացվել է Գրեմի մրցանակի, իսկ երկրորդ բաժնում մայստրոյի կինո երաժշտությունն է, որը շատ հայտնի է Սիմֆոնիկ Մանսուրյան խորագրով և ունի մեծ հաջողություն, ասաց դիրիժորը, ավելի քան 15 օր է համերգի բոլոր տոմսերը սպառվել են, ինչը ըստ Սմբատյանի խոսում այն մասին, որ Հայաստանում ժամանակակից ունկնդիրը շատ է սիրում ժամանակակից կոմպոզիտորին։ Դա հաջողություն է, որին նվագախումբը երկար է ձգտել։ 2024 թվականին Սիմֆոնիկ նվագախմբի և Տիգրան Մանսուրյանի համագործակցությունը շարունակական կլինի։ Տիգրան Մանսուրյանը իր և նվագախմբի բեղմնավոր ստեղծագործական աշխատանքը օրինակելի է համարում նվագախումբ, դիրիժոր, կատարող և հեղինակ հարաբերությունների առումով։ Ըստ նրա, առանց նման համագործակցության հեղինակը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնում։ Եթե կատարողի կողմից անվստահություն կա հեղինակի նկատմամբ, դա անպայման նկատվում է և տարիների ընթացքում ազդում է հարաբերությունների վրա։ Սերգեյ Սմբատյանի և նրա նվագախմբի հետ վերջին տարիներին եղել են թե մարդկային ջերմ հարաբերություններ, թե արգասաբեր համագործակցություն, ասաց կոմպոզիտորը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանի ՖԱՋ 42-րդ միջազգային թատերական փառատոնի աշխատարանների բաժնի հայ պատասխանատուն նշել է, որ Իրանի կատարողական արվեստը շատ բազմազան է։ Թեհրանի Շահ թատրոնում կայացած
Գրոտովսկու և Չեխովի դերասանական մեթոդների համեմատությունը խորագրով դերասանական մասնագիտացված սեմինարի շրջանակներում բեմադրիչ Արմեն Սարգսյանը գոհունակություն է հայտնել Իրան կատարած այցի կապակցությամբ։ Նա նշել է. Երբ որոշեցի ՖԱՋ պարատոնում սեմինար անցկացնել, որոշեցի ընտրել այնպիսի թեմա, որը գրավիչ կլինի թատերասերների համար։ Իմ կարծիքով լավագույն թեմաներից մեկը, որ կարելի է ընտրել, Գրոդովսկու և Չեխովի դերասանական մեթոդների համեմատությունն էր։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որքան է ծանոթ իրանական թատրոնին, Սարգսյանը նշել է. Իրանում կատարողական արվեստի բազմազանության պատճառով հնարավոր չէ 1-2 նախադասությամբ ներկայացնել կարծիքս, բայց բարեբախտաբար վերջին տարիներին Հայաստանում կայացած թատերական փառատոններում ներկայացվել են մեծ թվով իրանցի ռեժիսորների պիեսներ, որոնց ես միշտ հաճույքով դիտել եմ։ ՖԱՋ միջազգային թատերական 42-րդ փառատոնի կրթական սեմինարներն այս տարի կանցկացվեն իրանցի և օտարերկրացի 8 դասախոսների կողմից։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագիններ եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Վիեննայում հայտնաբերվել է ավստրիացի նկարիչ Գուստավ Կլիմտի կտավը, որը շուրջ 100 տարի կորած էր համարվում։ Ֆրաուլեյն Լիզերի դիմանկարը վերջին անգամ հանրությանը ներկայացվել է 1925 թվականին։ Դրանից հետո նրա ճակատագիրը պարզ չէր, սակայն ներկայիս տերերի ընտանիքը նկարն ունեցել է 1960-ականներից։ Իմ կինսկի աջուրտի տունը նկարի արժեքը գնահատում է ավելի քան 54 միլիոն դոլար։ Նկարի հայտնաբերումը սենսացիա է համարվում։ Նման հազվադեպ գեղարվեստական նշանակության և արժեք ներկայացնող նկարը տասնամյակներ շարունակ հասանելի չէր կենտրոնական Եվրոպայի արվեստի շուկայում, ասվում է իմ կինսկու հայտարարության մեջ։ Դիմանկարն աջուրտի կհանվի ապրիլի 24-ին սեփականատերերի և Լիզեր ընտանիքի իրավահաջորդների անունից։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ դեկտեմբերի վաճառքի տվյալների։ Առաջին տեղում է Բոքոնիկը գիրքը։ Բոքոնիկի մասին հեքիաթը հանդիպում է ռուսական և ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովուրդների մոտ։ Սյուժեն հանդիպում է նաև սկանդինավյան, գերմանական, ուզբեկական, թաթարական և այլ հեքիաթներում։ Սուրբ Ծննդյան պատմությունների գիրքը երկրորդ տեղում է։ Սուրբ Ծննդյան զարմանահրաշ պատմությունների այս ժողովածուն ընդգրկում է 16 հեղինակների ստեղծագործություններ, որոնցից շատերն առաջին անգամ են թարգմանվել հայերեն։ Թարգմանությունները կատարվել են անգլերենից, ֆրանսերենից, գերմաներենից և ռուսերենից։ Հրաշներով ու կախարդական պատմություններով լի այս գիրքը առաջինն է իր տեսակի մեջ, որ հայ ընթերցողին ուղեկցում է դեպի Սուրբ Ծննդյան լույսը։ Երրորդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։ Հովանես Արամյանցի Անտարի գիրքը 4-րդ տեղում է։ Անտարի գիրքը հայ ժամանակակից հեղինակ Հովանես Արամյանցի առաջին ստեղծագործությունն է, նախատեսված բոլոր հետաքրքրասեր փոքրիկների և պատանիների համար։ Գիրքը պատմում է խորամանկ փոքրիկ աղվեսիկի և խելացի Մանչուկի ծանոթության մասին և բացահայտում մի շարք զարմանահրաշ պատմություններ Խոսրովի Անտարի գազանիկների մասին։ 5-րդ տեղում է Հովանես Թումանյանի Փիսիկի գանգատը ստեղծագործությունը։ Հայտնի գործն այս անգամ ներկայացվում է ինքնատիպ պատկերազարդումների միջոցով։
Խնկո ապոր առակներն ամփոփող առակներ ժողովածուն 6-րդն է։ Առակների հերոսները կենդանական եւ բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներն են՝ իրեր, լուսատուններ եւ այլն։ Կորնեյ Չոյկովսկու Այբոլիտը 7-րդն է։ Այն պատմությունն է հանրահայտ բժշկի մասին, ում սիրում են գրեթե բոլոր երեխաները։ Չոյկովսկին իր այսը հերոսին ներկայացրել է մի շարք հեքիաթներում։ 8-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» բալադը։ Բալադը պատմում է մի խորամանկ աղվեսի և միամիտ կկվի մասին։ Վերջինս հավատում է աղվեսի ստին և զոհաբերում իր ձագերին, որպեսզի աղվեսը չքանդի նրա բույնը։ 9-րդ տեղում է Մարջերի Ուիլյամսի «Թավշիա ճագարը» կամ «Ինչպես են խաղալիքները դառնում իսկական գիրքը»։ Երբ երեխան սիրում է քեզ, իսկապես սիրում է քեզ, դու դառնում ես իսկական։ 10-րդ տեղում է Տուվե Յանսոնի «Մումիտրոլն ու առաջին ձյունը»։ Ինչ իմանաս, ինչ են ձմեռն ու ձյունը, երբ ցուրտն ընկնելուն պես խոր քուն ես մտնում։ Բայց մի անգամ Մումիտրոլն արթնանում է ձմռանն ու իր համար բացահայտում է մի նոր սպիտակ աշխարհ։
Հայագին բարեկամներ, ձեզ կհիշեցնենք մեր ռադիոժամի կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք մեր բոլոր հաղորդումները այնտեղում դիտել և լսել. partoday.ir/hy
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդումաշարի հերթական թողարկումը։ Միշտ հանդիպում, տերն ընծես։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։